Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, kembali lagi di podcast kali ini. Podcast ini masih menyambung dengan dua podcast saya sebelumnya yang bercerita tentang trilogi Penembak Misterius karya Seno Gumira Ajidarma. Kali ini saya akan membacakan cerpen ketiga dari rangkaian trilogi itu. Judulnya adalah Girl, yang telah terbit di Harian Kompas pada 18 Januari 1987. Sebagai informasi tambahan, trilogi Penembak Misterius ini pernah diterjemahkan oleh Patricia B. Henry ke dalam bahasa Inggris sebagai The Mysterious Shooter Trilogy, Killing Song, The Sound of Rain on Roof Tiles, and Grr, dimuat dalam Terry Schafer Yamada, editor, Virtual Lotus, Modern Fiction of Southeast Asia, Michigan, University of Michigan Press, tahun 2002. Dalam cerpen Girl ini, Seno terlihat lebih lantang lagi mengatakan bahwa masalah Petrus ini adalah sebuah kesalahan besar. Karena nanti di dalamnya kalian bisa dengarkan si tokohnya mengatakan dengan telak kalimat pembantaian itu kesalahan besar, Pak. Seperti itu. Mengutip apa yang dikatakan Budiawan, seorang peneliti masalah Petrus ini juga, dia mengatakan bahwa dalam Girl digambarkan juga betapa pembasmian mayat-mayat hidup itu telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga menelan biaya yang tidak kecil. Nah, ini berarti Petrus digugat bukan hanya karena kegagalannya, tetapi juga karena sejumlah efek samping yang ditimbulkannya serta implikasinya pada anggaran belanja negara. Dengan kata lain, Petrus dipandang sebagai sebuah proyek mahal yang bukan hanya sia-sia, tapi juga absurd. Dikatakan absurd karena pembantaian itu justru menciptakan lingkaran setan kekerasan, padahal semula dimaksudkan untuk menghentikan kekerasan. Terakhir, saya setuju dengan apa yang dikatakan Budiawan, yang mengatakan bahwa ketika isu Petrus hendak dihapus dari memori masyarakat, trilogi ini hadir di tengah-tengah publik. Oleh karena itu, betapa sangat berharganya trilogi ini, karena ia tidak hanya dapat dipandang sebagai semacam dokumen sejarah, tetapi juga gugatan terhadap sejarah itu sendiri. Daya gugat trilogi ini sangat dalam dan luas. Ia bukan hanya menggugat dampak serius dari Petrus, tapi juga sistem kekuasaan yang menghasilkan Petrus itu sendiri, yakni militerisme. Nah, buat yang belum mendengar dua cerpen dari trilogi Penembak Misterius sebelumnya, silakan bisa disimak di podcast saya sebelumnya. Yang pertama judulnya Keroncong Pembunuhan, dan yang kedua judulnya Bunyi Hujan di Atas Genting. Sekarang saya akan bacakan cerpen ketiga, yaitu Girl. Selamat mendengarkan. Reserse Sarman masih menyeruput kopinya di warung Markona ketika bunyi HT yang menjengkelkan itu memanggil-manggil. Malam sudah larut, sisa gerimis bertabur membiaskan cahaya Petromax.
Bintara Sarman? Siapa? Cepat ke jalan satu, ada kerusuhan. Siapa?
Kopinya masih berkepul, namun Reserse Sarman telah melesat pergi. Kenikmatan sejenak di warung itu mesti dilepasnya kembali. Senyuman Markona yang telah lama menghunjam hatinya harus dilupakan sementara. Demikian nian hidup, batin Reserse Sarman. Diburu peristiwa dari saat ke saat, setiap kali menarik napas di permukaan segera terbenam dalam persoalan kembali. Di dalam mikrolet yang menuju tempat kejadian perkara, ia meraba pistol di balik jaket. Masih ada. Dengan lincah, ia melompat keluar mikrolet tanpa membayar. orang-orang masih berkerumun di tepi jalan. Di balik punggung orang-orang itu, kepala Reserse Sarman menjulur, dan segera saja matanya merekam pemandangan yang mengerikan. Dalam cahaya bulan, sosok itu berdiri di perempatan jalan. Sesekali kepalanya mendongak dan mulutnya mengeluarkan suara serak. Orang-orang tak berani mendekat. Di tangan sosok seperti orang itu tergenggam kalung emas. Berkilat-kilat ditimpa lampu jalanan. Reserse Sarman menyeruak maju. Kini makin jelas terlihat betapa sosok itu tampak mengerikan. Tubuhnya tinggi besar. Kakinya menginjak korban yang sudah setengah mati. Ia menggeram lagi. Dan Reserse Sarman melihat betapa dari mulut itu meluncur air liur yang sangat kental. Bibirnya seperti lengket dan hanya bisa dibuka dengan paksa. Sebelah sisi wajahnya sudah mencair. Mata kirinya bolong, dan dari bolongan itu ulat-ulat meruyak kruket-kruket. Daging di seluruh tubuhnya setengah mencair, dan baunya busuk sekali. Reserse Sarman sudah terbiasa melihat mayat, mulai dari yang mengalami kecelakaan sampai yang teraniaya. Mayat-mayat itu seringkali mengerikan, tapi tak menggiriskan hati Reserse Sarman sama sekali. Kini, Reserse Sarman menatap sesuatu yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Pada sosok membusuk itu terlihat lubang-lubang yang mengeluarkan ulat-ulat. Setiap kali ulat-ulat berjatuhan dan kruget-kruget di jalanan, muncul lagi ulat-ulat dari dalam tubuh busuk itu dan kruget-kruget lagi. Kruget-kruget lagi dan kruget-kruget lagi. Gerakan sosok itu seolah-olah mengancam korban yang diinjaknya. Reserse Sarman segera bertindak. Ia mengeluarkan pistol. Dibidiknya kepala orang itu. Ia menembak. Terdengar letusan. Sosok itu tertegun. Tapi ia bergeming. Keningnya berlubang karena peluru Reserse Sarman. Tak ada darah mengucur. Peluru itu seperti menembus gedebok pingsang. Malah dari lubang itu muncullah ulat-ulat yang langsung berkeruget-keruget berjatuhan di aspal. Reserse Sarman menembak beberapa kali lagi dengan penasaran. Namun pelurunya hanya mencetak lubang-lubang. Dan dari setiap lubang muncul ulat-ulat yang berkeruget-keruget sehingga sosok itu makin lama makin menjijikkan. Dan malah bergerak mendekati Reserse Sarman. Langkahnya lambat tapi pasti. Kaku tapi meyakinkan. Kedua tangannya terangkat ke atas. Seperti melambai-lambai dengan berat. Orang-orang buyar. Reserse Sarman cepat meraih hatinya.
Rudal! Rudal! Kirimkan rudal segera. Untuk apa? Menembak monster. Cepat. Kaliber 22 tidak mempan. Cepat. Monster itu mengejar saya. Cepat. Monster? Monster apa? Sudah. Dibicarakan nanti saja. Cepat. Rudal apa ini yang diminta? Dasar goblok. Rudal anti-tank.
Karena jalanan sudah sepi, kiriman rudal TOW itu cepat datang. Sosok membusuk yang melangkah dengan kaki berat itu masih jauh dari Reserse Sarman. Ia segera dihajar. Dalam sekejap mata, rudal seberat 40 pon melesat dahsyat. Tubuh busuk itu hancur lebur tanpa sisa. Hanya ulat-ulat yang makin banyak saja berkeruget-keruget dan berkeruget-keruget di mana-mana. Keruget-keruget, keruget-keruget, keruget-keruget. Seorang wartawan yang sejak tadi diam-diam memotret kejadian ini segera melambai taksi.
Palmera, cepat!
Koran pagi muncul seperti mimpi buruk. Mayat-mayat hidup bergentayangan di ibu kota. Potongan berita.
Dan reporter kami di berbagai sudut ibu kota melaporkan di setiap tempat keramaian muncul mayat hidup. Tubuhnya busuk sekali. Dagingnya sebagian mencair, peluru pistol atau senapan biasa tidak mempan. Bahkan senjata api yang sudah dijampi-jampi dukun pun tak berguna. Mayat hidup itu hanya bisa dimusnahkan dengan rudal. Itu pun tak berarti ia mati. Serpihan dagingnya masih meloncat-loncat, dan ulat-ulat yang berjatuhan dari tubuhnya berkembang biak dengan dahsyat. Pada umumnya, para reporter kami melaporkan kejadian hampir mirip satu sama lain. Para mayat hidup alias zombie itu berlaku sebagai penjahat. Mereka mencopet dompet, merampas kalung, meminta uang, atau menodong. Tapi karena tubuh mereka yang busuk dan gerakannya yang lambat, mereka tak bisa menghilang seperti penjahat. Mereka hanya mengacung-acungkan hasil jarahannya sambil mengeluarkan bunyi serak. Seperti itu. Mereka muncul begitu saja, entah dari mana. Mungkin langsung dari kuburan. Tapi belum ada laporan tentang kuburan-kuburan yang jebol. Kini para dokter sedang memeriksa serpihan daging yang masih menggeliat-geliat itu. Kita berharap pihak yang berwajib bisa segera mengatasi peristiwa yang sungguh-sungguh aneh ini. Memang dalam kehidupan sehari-hari negeri ini sudah terlalu banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Dan toh diterima juga. Tapi yang satu ini kita harap saja segera berlalu. Mayat hidup gentayangan adalah kenyataan yang terlalu mengerikan.
Reserse Sarman membaca berita itu sambil menggeleng-gelengkan kepala.
Terlalu. Masa namaku secuil pun tidak disebut-sebut? Per sekarang selalu membesar-besarkan persoalan yang tidak penting sambil menutup-nutupi masalah sebenarnya. Coba, mana disebut kerja keras petugas? Aku sudah bekerja siang malam tanpa istirahat. Heh, potret si mayat hidup yang dimuat. Mending kalau cakep. Masyarakat juga brengsek, selalu menghina polisi. Malah memuja polisi di film barat. Maknya dirodok.
Di warung Markona ia terus saja nyerocos sambil mengunyah sekerat tempe.
Sekarang koran ikut-ikutan. Berita mayat hidup dibesar-besarkan. Masyarakat ketakutan. Paling-paling nanti yang disalahkan polisi lagi. Polisi lagi. Atasan mencak-mencak dan buntutnya kita-kita lagi yang kena. Masa gaji cuma cukup untuk seminggu? Buset deh. Coba kalau dulu gue diterima si Penmaru. Mungkin nasib lebih baik sedikit. Wartawan tahu apa sih? So tahu.
Ia masih mau memaki-maki lagi ketika hati itu memanggilnya lagi. Dengan sigap, ia meloncat.
Siapa?
Dan segera Reserse Sarman menghilang.
Loh, mana uangnya?
Teriak Markona bersungut-sungut. Tapi cuma sebentar. Ia tahu, Reserse Sarman akan selalu kembali padanya. Meski sudah beristri dan beranak empat. Akan selalu kembali padanya. Sekali lagi Reserse Sarman berhadapan dengan mayat hidup. Kepalanya botak, tubuhnya busuk, dan dikerumuni ulat. Ia berdiri di perempatan jalan sambil mengangkat kedua tangan. Mulutnya mencair, tapi masih mengeluarkan suara serak. Jalanan macet. Mobil-mobil ditinggalkan penumpangnya. Sosok busuk itu melangkah di atas atap mobil. Sesekali ia terpeleset karena telapak kakinya pun mulai mencair. Reserse Sarman memperhatikan dengan lebih tenang. Ia tahu, meski yang satu ini bisa dibereskan, yang lain akan segera muncul. Tentu ada sebab kenapa tubuh-tubuh busuk ini bangkit kembali dari alam kubur. Tentu ada sebab yang sama. Kalau tidak, apa urusannya mereka mengacau? Mungkin semasa hidupnya mereka dulu kriminal. Pikir Reserse Sarman. Tampaknya mereka penjahat-penjahat kasar kelas teri. Penjahat-penjahat yang mengandalkan senjata dan tenaga, bukan otak. Reserse Sarman memperhatikan bahwa di tubuh yang mulai mencair itu masih terlihat sisa-sisa tato. Dan pada sosok-sosok itu selalu terdapat lubang dari mana ulat-ulat selalu meruyak keluar dan berjatuhan kruket-kruket-kruket. Reserse Sarman merasa ingat sesuatu, tapi lupa lagi. Suara itu menyadarkan lamunannya. Ia mengamati lagi. Sosok itu juga bertato. Lamat-lamat masih terlihat sebentuk wanita telanjang di dadanya. Dan lubang-lubang. Ya, lubang-lubang selalu berada di tempat yang sama. Belakang kepala, dada kiri, atau dahi. Ada juga memang berderet-deret dari dada sampai perut. Atau sepanjang punggung. Tapi tidak banyak. Lagi-lagi Reserse Sarman seperti ingat sesuatu. Namun suara itu terdengar lagi. Ia sudah memesan rudal TOW. Senjata paling ampuh untuk melumpuhkan zombie. Sambil menunggu, ia menyulut rokok. Memperhatikan monster itu jatuh bangun terpleset di atas mobil. Memang menjijikkan. Baunya yang busuk tercium sampai ke tempat Reserse Sarman. Astaga, mayat kok hidup lagi? Setan mana yang merasukinya? Kalau dihitung-hitung, sudah 20 lebih mayat hidup bermunculan di berbagai sudut. Rekan-rekan Reserse Sarman setengah mati memantaunya. Setiap kali mesti digunakan rudal TOW untuk memusnahkannya. Celakanya, rudal TOW ini bukan hanya menghancur leburkan si mayat hidup. Lingkungannya pun ikut hancur. Menteri Pengawasan Lingkungan Hidup sudah marah-marah. Kenapa sih mesti menggunakan rudal? Apa tidak sayang membuang-buang rudal yang mahal itu? Apa tidak bisa menjeratnya dengan jala? Mendebasnya dengan golok atau menyiramnya dengan bensin? Ujarnya di televisi. Namun sementara terjadi polemik, mayat-mayat hidup terus nongol di mana-mana. Para petugas ingin membereskan dengan cepat. Untuk itu rudal memang paling tepat. Tapi baru beberapa hari saja sudah begini banyak. Bagaimana kalau rudal kita habis? Pikir Reserse Sarman. Otaknya berputar. Amerika Serikat baru kapok menjual rudal. Beli dari Israel sama dengan berkhianat. Harus ada cara lain. Kita tidak tahu berapa lagi mayat hidup akan meneror. Dari mana sih datangnya mayat-mayat busuk ini? Reserse Sarman betul-betul penasaran. Ia meraih hatinya. Periksa kuburan-kuburan di segenap penjuru tanah air. Laporkan kuburan siapa saja yang jebol. Reserse Sarman memerintah. Saat itu juga kiriman rudal tiba. Para petugas membopongnya dengan hati-hati. Zombie itu telah tegak di atas sebuah mobil. Reserse Sarman memperhatikan wajahnya yang setengah mencair. Rasa-rasanya sudah pernah ketemu. Siapa ya? Ulat-ulat itu berjatuhan dari mulutnya. Dan seperti biasa berkeruget-keruget menjijikkan. Berkembang biak dengan cepat. Merambati jendela-jendela mobil sehingga para wanita cantik yang tidak sempat lari menjerit-jerit seperti orang gila. Zombie itu kini tampak lebih buas.
Tembak cepat!"
teriak Reserse Sarman.
"Oke, bos!"
Dan rudal TOW melesat cepat. Ibu kota seperti terlanda perang. Reruntuhan puing merata di mana-mana. Inilah akibat rudal yang diobral. Namun zombie terus bermunculan. Ulat-ulat merayap seperti wabah. Ulat berkeruget-keruget di atas meja, kursi, jendela, WC, kamar mandi, kantong baju, sepatu, piring, gelas, dan botol-botol. Orang-orang setiap hari sibuk menjentikan ulat-ulat yang merayap di bajunya, rambutnya, lubang hidungnya, ataupun yang bergantungan di kacamatanya. Zombie makin merajalela. Kehidupan sehari-hari kacau. Mereka kini bukan hanya menyambar benda-benda murahan, tetapi mulai melahap segala jenis makanan. Keberadaannya adalah teror. Persediaan rudal makin menipis. Maklumlah, negeri ini biasanya tentram dan damai, subur dan gemah ripah loh Cinawi. Buset, siapa mimpi harus berperang melawan zombie? Hati Reserse Sarman menguik.
"Bintara Sarman, siapa? Cepat ke jalan 5, ada zombie lagi. Siapa?"
Tapi Reserse Sarman tidak beranjak. Diangkatnya kedua kaki ke atas meja di kantor. Kepalanya terkulai. Hatinya terus menguik-nguik. Percakapan berseliweran. Dengan malas diraihnya sejumlah laporan yang masuk.
"Para informan di segenap penjuru tanah air melaporkan adanya sejumlah kuburan yang jebol. Peti di dalamnya telah terbuka dan isinya tak ada lagi. Data-data menunjukkan kuburan itu memang kuburan kaum penjahat klasteri, namun tidak semua bernama dan bertanda tahun. Hasil penyelidikan sementara juga menunjukkan sebagian mayat hidup itu datang dari lubang besar."
Reserse Sarman lagi-lagi merasa ingat sesuatu. Belum lagi mendapat jawab, terdengar sebuah ketukan di jendela kaca yang terletak di belakangnya. Ia menoleh dan terhentak.
Zombie!
Jantungnya berdegup keras. Wajah buruk itu tiba-tiba saja sudah ada di jendela. Dalam sekilas, meski wajah itu pun telah mencair, Reserse Sarman mengenalinya.
"Ngadul!"
Ia berteriak. Namun Ngadul yang telah jadi zombie tidak mengenalinya lagi. Zombie itu merayap masuk. Reserse Sarman melompat ke atas meja, meraih hati. Sekarang ia merasa menemukan sesuatu.
"Komandan, salah satu zombie adalah Ngadul. Salah satu korban pembantaian misterius yang legendaris di lubang besar. Saya bisa mengenalinya, Pak. Ia muncul di markas."
"Tembak segera dengan rudal."
"Maaf komandan, itu tidak menyelesaikan masalah."
Zombie itu mendekat dan membalikan meja Reserse Sarman. Sang Reserse keburu meloncat lari ke ruang lain. Zombie terus mengejar, ulat-ulat merayapi dinding.
"Bintara Sarman, kamu membantah perintah komandan."
"Bukan begitu pak, rudal kita tidak akan cukup melenyapkan seluruh zombie."
"Apa maksudmu, Bintara Sarman? Zombie itu mengganggu kehidupan."
Zombie menendang pintu sampai jebol. Reserse Sarman meloncati jendela dengan hatinya.
"Apakah Bapak tidak ingat? Bersama Ngadul, 6.000 penjahat klasteri terbantai secara misterius. Masih ingat, Pak?"
"Ya, masih. Kenapa?"
"Kebanyakan mayatnya terkubur di lubang besar, Pak Komandan."
"Aku tahu, lantas kenapa?"
"Ada laporan, banyak di antara mereka sudah tidak aktif lagi, Pak. Yang terbantai misterius itu banyak yang sudah insaf, Pak. Dan mereka semua tidak disembahyangkan, Pak. Waktu itu tidak ada yang berani, takut ikut terbantai, Pak. Habis, waktu itu siapa saja bisa terbunuh secara misterius, Pak."
Zombie melompat dari jendela. Reserse Sarman memanjat pagar tembok.
Jadi apa kesimpulannya, Bintara Sarman?
Pembantaian itu kesalahan besar, Pak. Generasi kita kena getahnya. Orang-orang itu tidak rela mati, Pak. Mereka membalas dendam.
Lantas apa yang harus kita lakukan?
Sembahyangkan mereka, Pak. Harus dilakukan persembahyangan massal, Pak. Rudal kita cuma 100. Tidak cukup untuk membasmi mereka. Sembahyangkan mereka, Pak, supaya rohnya santai.
Kau bermimpi ya, Bintara Sarman. Kamu ngelindur. Itu semua omong kosong. Kita sedang mengimpor rudal dari luar negeri. Kamu dengar itu? 6.000 rudal sedang dikapalkan kemari. Mereka akan dibantai.
Zombie menangkap kaki reserse Sarman yang masih separo di dalam halaman markas.
Tolong! Mereka menangkap saya! Tolong!
Reserse Sarman berteriak ngeri. Zombie mulai mencaplok kaki itu. Jeritan reserse Sarman melejit ke langit. Hatinya jatuh masuk selokan. Di berbagai sudut kota, zombie bermunculan. Makin banyak dan makin cepat dan makin ganas. Mereka merayap seperti ulat. Memenuhi jalanan, menyeruduk di supermarket dan memasuki kampus-kampus. Mereka gentayangan di segala pelosok. Memanjati gedung-gedung bertingkat dan berteriak-teriak dengan serak.
Dendam! Dendam!
Mereka bersuara berbarengan seperti kur dari neraka.
Dendam kesumat. Dendam kesumat.
Di sela-sela paduan suara kengerian yang membuat seluruh kota gemetar ketakutan itu, terdengar lengkingan reserse Sarman yang menyayat.
Tolong! Kaki saya dimakan zombie! Tolong! Pak Komandan! Tolong!
Jakarta, Yogyakarta, Desember 1986.